Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su kulturni krugovi za utorak 31. januara 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o aktuelnim događajima iz kulture, među kojima je dodela nagrade Milana Rakić za najvredniju pesničku knjigu u 2015. godini. Zatim predstavljanje fototipskog izdanja radova Jovana Cvića i njegovih sledbenika u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Biće reči o novom romanu dramskog i proznog pisca Miodraga Ilića, Ljubav se zove Vanda. Zatim u premijeri predstave Na čistini po pripovetkama Stevana Sremca u Narodnom pozorištu u Nišu, a takođe govorit ćemo i o performansu Potrazi za Evropom koji je juče izveden u Centru za kulturnu dekontaminaciju. U drugom delu emisije, u Filmorami, koja je posvećena sedmoj umetnosti, govorit ćemo o festivalu Sedam veličanstvenih koji počinje sutra, zatim o 45. festu koji je juče na konferenciji za novinare najavljen, a koji počinje 24. februara, a naša gošća biće i Vesna Dinić-Miljković, autorka knjige Narativni prostor kao slika afekta, filmovi Larsa von Trira u izdanju Filmskog centra Srbije. Sve su to razlozi da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2 i dalje.
And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Ooh, than you ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. Yeah.
be anything that you demand. I could be queen of everything, or just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love long gone? Said I love you more than you'll ever know. Said I love you, I love you, I love you, I love you, bang, 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 more than you'll ever know, more than you'll ever know, more than you'll ever
Udruženju književnika Srbije danas je novinaru, pesniku i eseisti Zoranu Hr. Radisavljeviću uručena nagrada Milan Rakić za najvredniju pesničku knjigu objavljenu u 2015. godini. Radisavljević je nagrađen za zbirku Sveta trešnja u izdanju književne opštine Vršac, a detalje sa uručenja nagrade prenosi nam Ranko Stojilović.
Nagrada Milan Rakić jedna je od naših najprestižnijih i najstarijih književnih nagrada, ustanovljena još 1938. godine na inicijativu pesnikove supruge i književnika i dramaturga gospodina Milana Grola. Nagrada je obnovljena nakon Drugog svjetskog rata 1947. zahvaljujući Udruženju književnika Srbije. Od ove godine nagradu zajedno dodeljuju Udruženje i opština Mionica, u kojoj osnovna škola nosi ime Milana Rakića, saopštio je danas Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika. A ovogodišnji žiri, koji je radio u sastavu Petar Žebeljan, Gordana Vlahović i Rade Vučićević, jednoglasno je odlučio da knjiga Sveta trešnja bude nagrađena, jer, kako je istaknuto, u mnoštvu knjiga poezije koje su objavljene kod nas u 2015. godini, zbirka Zorana Hr. Radisavljevića predstavlja po mnogim svojim vrednostima osobenu poetsku pojavu, zato što autor lirsko pronalazi tamo gde mnogi pesnici ne zalaze ili se ne usuđuju da pevaju o onome što se može učiniti kao prostor gde ne stanuju pesme. Podvukao je predsjednik žirija Petar Žebeljan.
On stihove zapisuje običnim razgovornim stilom i stihom kojim svakodnevni sivi, često tragični život pretače u uzbudljivu pesmu, a ona zbog te originalnosti i posebnosti svedenog stiha i naoko kolokvijalnog stila zazvuči nesvakidašnje, provokativno i iznenađujuće. Radisavljević uspeva da zapiše mnoga osećanja i misli koje veoma retko možemo pročitati u pesničkim knjigama što se kod nas pečataju. Čitajući ove pesme naići ćete na surovu iskrenost i života pretočenu istinu, mnogo čemera koji možete i u sebi pronaći i sve vas to ne može ostaviti da ravnodušno prođete kroz ovu knjigu, a da ne osetite tragiku koju u sebi ima i nosi Radisavljević.
Žiri zaključuje da se u zbirci Sveta Trešnje prepoznaje da je Radisavljević pronašao poseban lirski izraz i način pevanja ispisivanjem ispovednih i dokumentarnih stihova koji se kod nas retko pišu. Iako često govori o tragičnom, mučnom i tegobnom životu, pesme su preplavljene duhovitim obrtima, sentencioznim stihovima koji nisu humorni sami po sebi i radi uveseljavanja čitalaca, već su zapisani sa jetkim osvrtom na sopstveni račun i autoironijski obojeni. O motivima ovog orfejskog udesa pesnikovog da bude zarobljenik sopstvenih reči, kao i o strukturi nagrađene zbirke, govorila je Gordana Vlahović.
Sažeto, jezgrovito, bez narativne razmahnutosti, kratkog stiha, pesnik tvori četiri poetska kruga imenom Stare tralje, Prijatelji, Antologija, Nove tralje. Motivi variraju, jer i odnos prema doživljaju sveta lirskog subjekta nije jednostran i pravolinijski, no više značan, a interesovanja široka.
A o tome šta za njega znači nagrada koja nosi ime Milana Rakića, za Radio Beograd 2 govori nagrađeni autor, naš kolega, dugogodišnji novinar kulturne rubrike Lista politika, Zoran Radisavljević.
Pa lepo je dobijati nagrade, prosto to znači da je neko primetio vaš rad, da sve što ste radili u životu nije otišlo, što se kaže, u etar i vetar. S te strane, pogotovo lepo je dobiti nagradu sa takvim imenom, kao što je Rakićeva. E sad, Rakić je do života, do skoro smo mislili napisao samo 49 pesama, Jovan Pejičić je pronašao još 12, tako da je to ukupno 61 pesma. Ja u svojoj nagrađenoj zbirci imam 57 pesama, tako da s te strane nisam preterao. Ali sam prošle godine objavio knjigu koja je 100 pesama. Mislim da dobitnik Rakićeve nagrade ne bi imao, smeo da ima veći opus od 61 pesme. Poeziju svi pišu, to je tačno, ali je malo pesama. I malo je pravih pesnika. I mnogo onih hrabrih koji za sebe kažu ja sam pesnik. Ljudi napišu jedan knjižuljak, sa dve knjige mogu da uđu ovde u druženje književnika i predstavljaju se kao književnici, što je nedopustivo.
Zoranu Radisavljeviću uručena je i plaketa sa likom Milana Rakića, izrađenim prema nacrtu skulpture vajara Zorana Ivanovića. Ova skulptura biće svečano otkrivena u Mionici na dan rođenja Milana Rakića 30. septembra.
Boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, vode. We'll be right back.
glas iz grla.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti danas je predstavljeno fototipsko izdanje radova Jovana Cvijića i njegovih sledbenika. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Slušamo istoričara i priređivača edicije Koreni, Srpske zemlje naselja, poreklo stanovništva i običaj u službenom glasniku Borislava Čelikovića.
U Srpskom meteorološkom zborniku od 1895. do 2005. objavljena je 101 knjiga u 4 edicije. Naselja srpskih zemalja od 22. naselja i poreklo stanovništva 47 knjiga, život i običaji narodni 38 knjiga, srpske narodne umotvorine 6 knjiga, rasprave i građa 10 knjiga. Prva knjiga sadržavala je studiju Milana Đ. Milićevića, život Srba seljaka, a poslednja zavođe Neđe Kapaovice. Knjige Srpskog etnografskog zbornika, posebno one iz edicije naselja, postale su već tokom poslednje četvrtine prošlog veka prava bibliofilska retkost. Tako da se započelo sa njihovim pojedinačnim objavljivanjem, u čemu uglavnom nije bilo sistematičnosti i doslednosti. Tako, na primer, u uzorno uređenoj knjizi Kući, Bratonožić i Piperi, u kojoj su u reprintu objavljene studije Jovana Erdenjanovića o ovim plemenima, koju je izdavačka kuća Slovo Ljubve objavila 1981. godine, nisu priložene karte i fotografije iz atlasa koji su pratili prvo izdanje ovih studija. Isto se desilo i prilikom koncepcijski dobro osmišljenog izdanja studija o predelnim celinama u Crnoj Gori, Podgoričkog cilja. Suštinski srpski etnografski zbornik, vizionarski zamišljen da bude celina koja obuhvata čitav srpski etnički prostor, u kome su predali samo fragmenti jedinstvenog mozaika i on samo kao takav ima puni smisao postojanja. Naime, suština je u tome da su srpski entitet tokom poslednjih vekova obeležile stalne seobe koje je Jovan Cvijić nazvao metanastazička kretanja, utvrdivši njihove uzroke i posledice.
Filolog Aleksandar Loma.
Ta velika i trajna serija od 50-ak tomova izdavanih tokom više od 100 godina, preimenovana posle Prvog svetskog rata u naselje i poreklo stanovništva, nije zbir pojedinačnih pregnuća, već dugoročan kolektivni poduhvat, čvrsto utemeljen i dobro promišljen na prelazu iz 19. u 20. vek, kada je mlada srpska nauka užurbano hvatala korak sa svetskom. U temelj toga poduhvata zlatnim slovima upisano ime jednog od velikana koji su u tome opštem poletu prednjačili, Jovana Cvijića. Kako svi znamo, to nije bila ni prva ni jedina Cvijićeva zasluga. Svoje ime u nauci on je stvorio pre svega na poljima fizičke geografije i geomorfologije. No dovoljno rano je, može se reći, u pravom trenutku. On je jasnije nego ikon ovim prostorima sagledao neraskidivu sponu koja povezuje zemlju sa ljudima koji na njoj žive i tako poneo časno ime oca srpske antropogeografije. Za područje obnovljene srpske države do tada su postojali zbirni opisi na čelu sa Vukovim geografičarsko-statističarskim opisanjem Srbije u Danjici za 1827. Zatim Kanicove putopisne studije iz 1859. i 68. Miličevićeve Kneževina Srbija iz 1876. i Kraljevina Srbije iz 1884. Trotovna Srbija Vladimira Karića iz 1887. Ali Cvijić je prvi shvatio da istraživači moraju ući u svako srpsko selo i počeo je u razne krajeve slati sa takvom misijom svoje saradnike.
Ono što karakteriše naučni rad Jovana Cvijića jeste uticaj klime i reljefa na građu, morfologiju čoveka, naglašavajući praktično među prvima da je čovek ekosenzibilno biće. Kada se radi o formiranju antropoloških tipova, Cvijić u primarne faktore ubraja socijalnu strukturu, odnosno zanimanje, endogamiju i egzogamiju, kao i migracije. Posebno je naglašeno delovanje geografske sredine na etnopsihološke karakteristike stanovništva. Osnovnu koncepciju ovakvog stava je dao u radu Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva.
Straight to heaven, I could never fall. Eko. BGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović. Drvo života. Svetislav Božić. Kroz san moj tavni i bezbroj suza naših. Rajko Maksimović. Rosebud. Dragana Jovanović. Decisions of love and move. Predrag Repanić. Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
I'm tense and nervous and I can't relax.
Muzeju Narodnog pozorišta sinoć je predstavljen novi roman dramskog i proznog pisca Miodraga Ilića, Ljubav se zove Vanda. O ovom romanu, koji može da ponese epitete psihološki, ljubavni i erotski, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Miodrag Ilić progovorio je u romanu Ljubav se zove Vanda o turbulencijama 90. godina i jednoj paradoksalnoj, neočekivanoj ljubavi, tačnije preljubi, koja se svojom dramatikom uklapa u opšti sunovrat i raspad države, između ostalog i kao posledica gubljenja moralnih obzira usled traumatične propagandne satanizacije čitavog našeg društva tog vremena. On argumentovano otvara pitanje opstanka monogamnih odnosa u vremenu moderne dinamike, promiskuiteta i opšte komercijalizacije seksa. Slušamo autora Miodraga Ilića.
Ja sam u stvari pisao roman o jednoj ljubavi u kontekstu rata. To je jedna intimistička proza sa jakom psihološkom konotacijom. Želeo sam da pokažem da rat, društveni lomovi, se vrlo kobno prelamaju na ljudske sudbine. I ta moja ljubav je u stvari, koja se opisuje u romanu, jedno bežanje u azil od sveg onog užasa i one mučnine kroz koje je prošao Beograd.
Težište Ilićevih kako drama, tako i romana i pripovedaka uvijek je dosad bilo na čoveku suočenom sa aktuelnim društvenim problemima i traumama i političkim izazovima. Tako je još od romana Svedok u bekstvu iz 1960. godine, ali i u tom i u romanu Prohujelo sa Košavom iz 2012. kao i u novelama Izlet u Amsterdam, posredi je objektivna vizura odnosa u glavnom gradu, jer je Ilić pre svega beogradski pisac, istakao je teatrolog dr. Raško Jovanović.
Beograd je jedna amorfna sredina, baš zato i izazovna za proznog stvaralca i baš zato zanimljiva u ovom slučaju što ta dela piše Beograđanin. To je jedna perspektiva koju domaći u Beogradu imaju manje više svi slično. Upravo to odražavanje dinamike beogradskog života ogleda se i na stilskoj dinamici ovih tekstova. Taj tekst je pitak, taj tekst je jasan, taj tekst je stilski izbrušen, doveden je do perfekcije, ali ta perfekcija nije sama sebi cilj, ona prikazuje sve pojedinosti koje uočava pisac, a ima iskusno oko, jer je Beograđanin, jer posmatra dugi niz godina sve što se dešava.
Glavna junakinja novog Ilićevog romana, Vanda, prepoznatljiva je žena intelektualnog profila našeg vremena. Voljena i zaštićena u stabilnom braku sa uglednim hirurgom, ali opterećena prošlošću svojih roditelja. Očajna što, kao funkcioner Ministarstva informacija, ne može u vrtoglavom vremenu da se suprotstavi lavini propagande, podlaže izazovu strasti prema mlađem, podređenom saradniku suprotnih ideoloških stanovišta. To je dobar okvir za razradu, pod znacima navoda, ženske psihologije, podvukao je dr. Boško Suvajđić, profesor književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu.
U suštini ovo je knjiga pre svega o ljubavi, knjiga o ljubavi koja je neizostavno čulna ljubav, koja je žestoka i strasna i knjiga koja zadire u nešto što je možda naizgled neobično, ali ovo je jedna od retkih knjiga koja toliko zaista duboko ponire u tu erotsku psihologiju žene. I to je knjiga u stvari koja na neki način govori o ženskosti, o ženskom, o nadženskosti, ako tako može da se kaže, pomišljajući na romane Ana Isnin i tako dalje. U osnovi ova proza nam pokazuje sve kvalitete jednog vrlo vešto vođenog zapleta, jedne uzbudljive priče koja dotiče i nas i u mnogo čemu i time što kazuje i time što skriva, a pre svega što otvara one, i to ubedljivo, izuzetno ubedljivo, ponovo po ko zna koji put otvara ta večita pitanja koja se dotiču suštine čovekovog bivstva na ovome svetu.
Roman Ljubav se zove Vanda, Miodraga Ilića, objavljen je u izdanju kuće Albatros Plus iz Beograda.
Thank you.
another dead soldier in a powder blue night. Sugar matches, baby, everything's alright. Going down, 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 downtown. Going down, downtown. Moncletti Highland doing the same body dance. Looking for someone to chop the lumber in his hands. How am I gonna unload all of his eyes and all this mink, all the traffic in the street? But it's so hard to think. Going downtown, down, downtown. Going down, downtown.
U 2015. pozorišni reditelj Lukas Deman započeo je putovanje kako bi bolje razumeo Evropu danas. Zajedno sa novinarom, dramaturgom i kamermanom putovao je 30 dana u 17 gradova u 8 zemalja. Lukas Deman je razgovarao sa modernim vizionarima kako oni vide budućnost Evrope i inspirisan tim razgovorima kreirao je neobičan format performansa pozorišnog predavanja nazvanog Deman u Evropi. Njegovi sagovornici su govorili o važnim pitanjima koje tište Evropu, kao što su eurokriza, socijalna nejednakost, imigracija, terorizam, fašizam. Osim video radova i svog, može se reći stand-upa, De Man koristi i kartu Evrope iz doba Otomanskog carstva, kao i Lego čovečuljke koji u suštini predstavljaju nas, evropsku civilizaciju. U potrazi za Evropom bila je jedna od najboljih u kulturnom programu Evropa ljudi za vreme holandskog predsedavanja EU. Sinoć je nakon Švedske, Holandije i Belgije ova predstava odigrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Slušamo Lukasa Demana. Niko ne zna što je sjajno, šta će biti. Konačno sam otkrio da niko nema odgovor na to šta je život. Ni Trump, ni Obama, ni vaši lideri, ni moji lideri, čak ni moja majka ne zna odgovor na život. Ali činjenica da ne znamo, koja mnoge ljude plaši, također nas čini i moćnim. Jer možemo da komuniciramo. Mogu da komuniciram sa ljudima u raznim zemljama, jer ni oni ni ja ne znamo. I ova knjiga koju držim u ruci je knjiga Erazma Rotterdamskog, najprodavanija knjiga pre 50 nijansi sive. On se nalazi u Evropi na ulazima u razne univerzitete, širom sveta i učionicama, i to ne zato što je hteo da promeni svet, ne, već zato što je napisao knjigu. A napisao je knjigu jer mu je bilo dosadno. Putovao je kod svog specijalnog prijatelja Tomasa Mora. To je trodnevno putovanje. I odlučio je da piše svoje teorijsko učeno delo koje više niko ne čita. I on kaže na prvih nekoliko strana, bla, 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 niko ovo neće da čita, dobit ću loše kritike, bit će na holandskom, nikoga neće zanimati. Ali to moram da uradim i na kraju je to uradio. Napisao je i objavio. I mi ovde stojimo i dalje držimo i čitamo. A zašto je to dobro? Zato što sve ima svoju namenu. Nikad ne znaš koja je tvoja svrha. Sve će promeniti nešto, tako da sve što treba da uradiš je da zakoračiš, da napraviš korak. Ali kad to radiš, uradi to zaista, jer nikad ne znaš šta ćeš uraditi i promeniti. Sljedećih 20 godina će biti problema, znamo. Ali dobra vest je da smo mi još uvek ovde i da ne znamo. Tako da bilo šta da uradimo, da gradimo mesta kao što je ovo, da diskutujemo. Napravimo inicijativu građana koji biraju direktno svog predstavnika. Ili sedimo i ležimo u kući i jedemo čips jer nas je briga za svet. Ako to radite, radite. Jer onda ćete vidjeti šta će se desiti, a barem nad sobom imate kontrolu, što je sjajno. I što je jedini način na koji možemo da dišemo i nastavimo svoje živote zajedno. Osim video projekcija i intervjua, duhoviti je Lukas Deman koristio je i muziku sa Eurovizije da bi progovorio još na jedan način o našem evropskom identitetu. Sticks when they can kill me. Must they do Večeras će u Narodnom pozorištu u Nišu biti izvedena premijera Na čistini, zasnovana na manje poznatim pripovetkama Stevana Sremca. Za prvu premijeru u ovoj godini, u kojoj se obeležava 130 godina postojanja, izabrana su dela autora koji je jedan od osnivača ovog pozorišta. Sa rediteljem Dušanom Petrovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Gospodine Petroviću, koja je bila vaša koncepcija režije ove predstave?
Koncepcija režije je bila pre svega bazirana na želji da se pripovetke Stevana Sremca dovedu negde u prvi plan. Ja sam pisao komad zajedno sa Svetislavom Ivanovom, dramaturgom iz Novog Sada, tako što smo uzeli jednu pripovetku Stevana Sremca, to je pripovetka Putujuće društvo, ona nam je poslužila kao inspiracija za glavnu potku priče, a to je pripovetka koja se bavi sudbinom putujućih glumaca, odnosno putujućih društva. Mi smo to jedno putujuće društvo doveli u neku prilično nezgodnu situaciju koju negde sugeriše sam Sremac u svojoj priči Putujuće društvo. Oni kao izlaz iz te teške situacije u kojoj su se našli pronalaze u igranju priča koje su primerene toj publici na kojoj su naišli. Igraju tri druge Sremčeve priče, priču Ibišaga, priču Pazar za staro i priču Prva žalost Pušina. Znači, to su manje poznate priče Stevana Sremca, što jeste bio negde u startu cilj da se te malo manje poznate priče donesu na scenu i prikažu publici, a cela predstava jeste negde u čast Stevana Sremca i u moja glavna intencija jeste da ovom predstavom nekoga potaknem da eventualno uzme ponovo i pročita nešto od svega toga, jer tu ima mnogo lepih podataka iz neke relativno zaboravljene prošlosti.
Pogotovo Nišlije, jer je Sremac bio profesor ovde u Niškoj gimnaziji.
Priča Ibišaga se dešava baš u Nišu i govori o nekim ličnostima koje su stvarno postojale, o nekoj jednoj situaciji koja je nastala u trenutku kada je Niš postao deo Srbije, kada se granica pomerila južnije od Niša i, znači, priča o tome šta se desilo sa tim stanovništvom koje je bilo druge vere, a koji su ostali ovde.
Ipak predstava je aktuelna i danas.
Pa ona jeste, ima nekoliko nivoa po kojima je aktuelna, znači mi se bavimo negde i tom situacijom koja se tiče pre svega glumaca i njihove egzistencije, jer, znači, to je ta glavna potka priča, jeste, znači, priča o tom ansamblu koji se nalazi u nezavidnoj situaciji, kao što su danas većina glumaca nalaze u nezavidnoj situaciji.
Ali duhovno bogati.
Da, da. Zahvaljujući tome i uspevaju da se izvuku iz tog škripca, tako da kažem.
Da li ste zadovoljni saradnjom sa Niškim pozorištem?
Da, vrlo sam zadovoljan, lepo smo sarađivali, proces je bio jako lep, inspirativan i mislim da će rezultat biti slika baš toga, eto, takvog procesa.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Ti možeš da budeš šta želiš.
život je ovde obučen u ritem, delimo se na gladne i na sitne. Da blista, ko izdrži, daj će da blista, sirotinsko carstvo, sirotinsko carstvo. Ko izdrži, daj će da blista.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U današnjoj Filmorami moja i vaša gošća je Vesna Dinić-Miljković. I kada sam prošle godine bila u Filmskom centru Srbije, izdavačka delatnost Filmskog centra Srbije, svi znamo kakva je, i kad odemo na sajam knjiga, oduševimo se tim obiljem knjiga iz oblasti filma. Miki Stojanović mi je tada rekao, postoji nešto novo, el voliš von Trira? I ja sam rekla, obožavam. Evo nove knjige i upravo si ti, Vesna, autorka te knjige o Larsu von Triru, koja se kako zove sve zajedno?
Narativni prostor filma kao slika afekta u filmovima Larsa von Trira.
I sad, i pre ovog razgovora, nas dve smo došli do toga da Lars von Trier ima veliku bazu ljubitelja u Srbiji. Opet, on je, ako možemo da kažemo, svi autori su osobeni, ali on je najosobeniji od svih osobenih autora.
Pa moguće, ja sam ga bar tako doživjela i meni je to i bila ideja kad sam krenula o njemu da pišem, jer sam htjela da proniknem u stvari u tem mehanizme kojima on uspeva mene da dotakne. Jer su mi oni uvek ostajali misteriozni, prosto eto iz te najličnije moguće potrebe da vidim zbog čega on tako utiče na mene, sam ja krenula da se bavim njegovim filmovima, da ih analiziram i da pišem o njima.
Sada, tvoj rad, to je zapravo bio doktorski rad koji je postao ova knjiga. Važna delatnost Filmskog centra Srbije je upravo da se neki radovi koji nastaju na fakultetima kao master i doktorski radovi koji u suštini bi ostali u nekoj fioci, ako su dovoljno kreativni i potentni, postanu neko štivo za širu publiku.
Da, Filmski centar je tu stvarno otvoren i to je tako divna prilika za mlade ljude koji se bave filmom, pišu filmu, da dobiju priliku da neko pročita ono što oni rade. A posebno je Miki Stojanović otvoren za sve nove ideje i toliko nesebično pomaže i autore i širi te ideje u stvari da dođu do što većeg broja ljudi.
E sad, koji je moment u kome si se baš odlučila da pišeš o Larsu von Trieru? Njegov opus te je verovatno zadivio, čim je to tako?
Pa verovatno trenutak kad sam trebala da biram temu za doktorat. Znala sam da će to biti analiza filma, da me analiza filma zanima. A eto to što kažem, iz te neke najličnije potrebe sam se opredelila za njega. Ne zato što je jedini reditelj kog volim, ali možda mi je najmisterioozniji bio i samim tim najpotentniji za analizu, najinspirativniji.
A šta je to u njegovom stilu na koji i načinu na koji on gradi te svoje ne samo priče, već te narativne svetove koji su toliko uvek novi i osvežavajući da imate utisak da ništa slično na planeti nije postojalo dok on to nije izmislio.
Da, pa meni je u stvari najinteresantnije bilo kako on prostorom priča svoje priče. To u stvari i naslov knjige je zbog toga takav, jer se ja sam u stvari našla da za mene tumačenje uloge prostora u njegovim filmovima u stvari bio ključ za čitanje ideja tih filmova.
I sada, da nećemo prepričavati našim slušalcima, bilo bi dobro da oni koji vole njega i njegove filmove dođu nekako do ove knjige, najbolje da je kupe. Ali kako si uopšte gradila tu priču i to meso tog teksta, jer u suštini kada pišemo neki teorijski rad, odnosno rad za školu, on mora da ima neka poglavlja, mora da ima neki hronološki tok, a opet koliko se od tog predloška i tvog doktorskog rada razlikuje ovo što je objavljeno kao knjiga?
Da, to je neverovatno da nema uopšte mnogo razlike. Znači, izbačen je samo početak koji je morao da zadovolji formu doktorata, gde su hipoteze rada, metodologije rada, međutim, sva poglavlja su ostala potpuno ista i hronologija, ništa tu nije menjeno. Prosto to je bila i sugestija Miroljuba Stojanovića da to bude ta integralna verzija, tako da nismo uopšte pravili intervencije u njoj.
E dobro, sada su sve su zanimljiviji i sve su kreativniji i ti doktorski radovi, nije kao nekad da prosto to bude nešto što ćeš zaboraviti čim završiš i primiš diplomu i popiješ piće u tu čast. Koji su filmovi koje nekako ti shvataš kao važne za sebe, a da su filmovi Larsa von Triera? Koji su to glavni punktovi?
Pa ajde da kažem, omiljeni mi je možda dugo bio Kroz talase i možda od skoro Antihrist. Tako da bih ta dva izdvojila kao omiljena dva njegova filma.
A zašto? Jer i kao u tvojim radovima i u onome što si pisala postoje ta poglavlja. Kad neko pomisli na Larsa von Triera, aha, imat ćemo mnogo poglavlja.
Da. Pa ja sam trudila u pisanju da ispratim taj njegov ritam stvaranja. Pokušala sam bar da iz njegovog lika u stvari pričam. Bitno u filmu mi je da me emotivno i intelektualno pomeri. Mora negde da me dotakne. Sad to njegovi filmovi vrlo uspešno rade. Nisam samo ja primer za to. Mnogi njegovi fanovi su upravo fanovi zbog toga. Što ih prodrma, da ni sami nisu svesni zbog čega. I ova dva filma možda najviše tako na mene deluju. Kroz talase, koji možda na emotivnom nivou više, a Antihrist na intelektualnom.
I sad možda kada razgovaramo ja i ti žene, možda su žene kod Larsa von Triera velika tema i kad se govori o ženama na filmu, pa imamo Fassbindera, imamo Almodovara, negde izostavljeno je ime Larsa von Triera u tom smislu, ali bilo bi interesantno možda se i time pozabaviti. Eto, na primjer, kakve su žene ovih autora, možda i Živka Nikolića, a šta to radi Lars von Trier? Da li te možda i to privuklo u tom smislu, taj, kao u filmu Kroz talase, taj ženski junak?
Da, pa na nekom nesvesnom nivou sigurno jeste. Ja volim njegove ženske likove i voli ih i von Trier. I to se nekako oseti. Obično za njega, baš oko tog odnosa njegovog sa ženskim likovima, se govori to da li on u stvari voli uopšte žene. Međutim, i on sam kaže da ih voli, a voli upravo tu neku njihovu crtu da u svojim idejama su spremne da idu do kraja. I za to je možda meni najbolji primer u stvari lik iz filma Kroz talase. I to je ono što ja volim kod nje.
Još davno sam čitala neki intervju još pre onog velikog skandala koji je von Trier napravio kad je bio persona non grata. Čitala sam jedan tekst o njegovoj majci i o tome kako nisu smeli da joj saopšte da je Tito umro, i to je bilo relativno skoro. Ona žena nije znala da je Tito umro zato što je obožavala bivšu Jugoslaviju na neki način. I sad, ličnost von Triera, kako ti nju vidiš u odnosu na njegove filmove? On je osobena ličnost, on je jedna specijalna persona, kao što su i njegovi filmovi, ali koliko na filmove i na to kako gledaš njegove filmove utiče ono što je von Trier, što ti misliš da je von Trier?
Pa mislim da je to kod njega jako vezano. Da on u stvari svoje filmove pravi kao neku, koristi kao neku terapiju. Pa možda posledično one terapeutski deluju i na gledaoce. A mislim da on mnoge svoje, sa svojim strahovima, sa mnogim dilemama, problemima, se u stvari suočava pravljeći filmove. Pa eto i te poslednje, Antihrist, Melanholiju, pravio je upravo kada se u takvom stanju nalazio, koje onda prenoje i na film. Znači, jeste na neki način terapeutski.
Kakve si komentare dobila za ovu knjigu, zato što, eto, kao što smo rekle, von Trier je jedan voljen autor u Srbiji, svaki njegov novi film je prepun i traži se karta više ili se o njemu debatuje i posle te projekcije. Šta su ti ljudi rekli koji su čitali ovu knjigu? I da li su ti ljudi iz posla, odnosno ljudi koji se bave filmom, filmologijom, dramaturgijom, nečim što ima veze sa dramskom umetnošću, da li su ti dali neke komentare?
Pa eto, možda najlepši komentar mi je bio, koji se često ponavljao, da su ljudi nakon čitanja analize hteli da se vrate na gledanje tih filmova, da su ih uzvali, podstakli da ponovo pogledaju filmove, da možda vide šta je to što je moglo da im promakne i da bi voljeli da se vrate, u stvari, da ih još jednom sagledaju, sad sa nekim možda novim uglom koji su dobili u knjizi.
I za kraj ovog razgovora, u suštini, trebalo je da počnem time čime se ti sve baviš i kakav je tvoj put. Ova knjiga je bila povod i način da je predstavimo, ali ti si i predavač. Pa u tom smislu, da li je ova tvoja knjiga, da li kao neki drugi profesori na fakultetima ovu knjigu podmećeš kao nešto što je obavezna literatura?
Ja ne podmećem. Ja ne znam da li sam uopšte rekla studentima da sam izdala knjigu, osim ako oni to sami nisu saznali. Ne podmećem, stvarno dajem im tu veliki izbor. Da sami prvo spoznaju šta oni vole od filmova, jer mislim da je to najvažnije. U stvari, prvo gledanje velikog broja filmova, da bi se tu iskristalisao i njihov ukus. Stvari, šta voli, da iz te ljubavi onda razmišljaju o filmu, da im ne treba previše nametati.
A gde predaješ?
Predajem na istoriju filma na Fakultetu dramske i filmske umetnosti u Beogradu i u Bjeljini.
E sad, istorija umetnosti, to je može biti jedno uzbudljivo putovanje, jer tu je mnoštvo svega što je čovek od 1800 koje, 95. pa na ovamo stvorio. Da li u tom smislu misliš da može da se desi nešto što do sada nismo videli u postupku, u priči? Da li te nešto iznenadi u 2000-tim? Da li te je nešto iznenadilo?
Pa mora da iznenadi, uvek mora. U tome je čar, zato i gledamo stalno filmove. To što kaže, ili emotivno, ili saznajno, ali negde mora da nas uhvati, da nas pomeri.
A ja se nadam da će i ova knjiga pomeriti one koji su pogledali po nešto od Larsa von Triera ili možda sve, ali možda bi dobar eksperiment bio čitati ovu knjigu i gledati filmove sukcesivno i uživati u oba. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Festival Sedam veličanstvenih predstavit će u 13. izdanju, koje počinje sutra uveče i traje do 7. februara, još jednu izuzetnu autorsku selekciju evropskih dokumentarnih dugometražnih filmova, počev od priče o legendarnom pijanisti Davidu Helvgotu. U današnjoj emisiji čućete šta ovogodišnjem programu festivala kaže njegov osnivač Zoran Popović.
Da je nama neko rekao na početku kada smo počeli skromno od negde sredine prošle godine da razmatramo potencijalnu selekciju, da je moguće da se dogodi ovako nešto, rekli bismo da je to verovatno jako teško da se desi i najvećim festivalima evropskog dokumentarnog filma. Dogodilo se da je ovo izuzetna selekcija autorskih, apsolutno ekskluzivna selekcija autorskih dokumentarnih filmova, da čak četvorica od najvećih evropskih i svetskih dokumentarista ovoga puta dolaze u Beograd sa svojim filmovima. Festival će otvoriti film koji je malo čudo samo po sebi. On ne pripada ovom krugu ovako ekskluzivnih autora. Njega je radila jedna mlada nemačka autorka koja se zove Cosima Lange i ona je verovatno kao i većina nas bila oduševljena kultnim hollywoodskim filmom koji se zove Sjaj, u kojem briljantni Jeffrey Rush glumi jednog nesrećnog pijanistu, pokazuje nam prizore iz njegovog mukotrpnog života, pijanistu koji se zove David Helvgott. I kada smo videli da postoji dokumentarac koji pokazuje da je taj čovek još uvek živ, aktivan i prisutan na sceni, mi smo trenutno znali da moramo da vidimo film, a kada smo ga videli, znali smo da moramo da ga podelimo sa svima koji prate festival Sedam veličanstvenih. To je neobičan film, podjednako neobičan koliko je apsolutno nekonvencionalna ličnost Davida Helvgota. Film koji je zamišljen da bude jednostavan, direktan, da bude napravljen tako da u njemu uživa najšira publika, koji je pod znacima navoda i ogromnim slovima pokvario David Helvgott. On je pokvario sve što su zamisli režisera, pokvario sve što je uobičajeni dokumentaristički postupak i svojom fantastičnom, nezadrživo kreativnom, neobičnom ličnošću pravio dokumentarac po tome kako treba da bude dokumentarac o njemu. On je zadivljujući po tome što kad svira na koncertima priča sam sa sobom, sa orkestrom, sa publikom, dok izvodi delo. Jedan od zaista jedinstvenih filmova koji potvrđuju koliko harizmatične ličnosti zaista zajedno sa filmskim autorima kreiraju dokumentarne filmove. Nakon toga imat ćemo prilike da vidimo jedno od nekonvencionalnih izuzetnih autorskih ostvarenja koje se zove još čudnije Austerlitz. Taj pojam je čak preuzet iz literature jer je Sergej Loznica autor ovog filma, inače izvrsni direktor fotografije i snimatelj i režiser, preuzeo to iz literature od jednog od najznačajnijih savremenih nemačkih pisaca koji bi da nažalost nije nastradao kao i Camus, moguće bio i kandidat, čak i dobitnik Nobelove nagrade. Ime tog filma bi trebalo da nas asocira na jedno od važnih mesta u istoriji Evrope, ali i takođe na neko od važnih istorijskih mesta, kao da su se pomešala mesta i kao da više ne znamo šta je to što obilazimo ili da kažem hodočastimo. A u Austerlitz je jedna izuzetna antropološka studija koja nam pokazuje koliko su poremećene vrednosti u savremenom svetu, koliko je neobično ponašanje savremenog čoveka za koje on uveren, pa i mi sami kad učestvujemo u tome ili gledamo oko sebe svakoga dana, ubeđeni smo da je to normalno, poželjno, praktično, ono što se od nas očekuje na takvom mestu. A kada to pogledamo s distance koju precizno postavi umetnik, autor, onda odjedanputa u tome otkrivamo koliko je to pomereno od onoga što bi bile neke prave vrednosti, koliko je to iščašeno u tome kako izgleda svet i konačno koliko u tome u stvari je veliko pitanje kako se mi odnosimo prema tom svetu za koji čak na mestima koje je birao Loznica da ih snima, tvrdimo da ga uvažavamo i da dolazimo da bismo iskazali neko naše poštovanje i našu neku veru u to da je važno održavati takva mesta. To je film koji će nas iznenaditi izuzetnom crno-belom fotografijom, onom na koju smo navikli u klasičnim filmovima, fantastičnim prizorima na koje autor prividno nema nikakvog uticaja, kažem prividno, jer njegov izuzetan dokumentaristički odnos prema onome što će zabeležiti sam kamerom je taj koji intuitivno postavlja kameru na mesto gde će se dešavati nešto izuzetno, što će svojim asocijativnim tokovima umešati istoriju sa sadašnjim trenutkom. Sledeći film koji ćemo imati prilike da vidimo je film koji se bavi podjednako važnim fenomenom savremenog sveta. Dolazi nam autor usponu, Jérôme Lemaire, ovoga puta filmom koji se u originalu zove Burning Out. Mi smo ga u konsultacijama sa psihijatrima i psiholozima ovde preveli kao izgaranje, jer se radi o sindromu, to je sindromu u kojem će neko toliko posvećen svom poslu nakon određenog vremena potpuno sagoreti iznutra. Taj fenomen autor je zamislio da napravi sledeću knjigu jednog savremenog belgijskog filozofa. Pokušao je da iz neke svoje sfere razmišljanja pokaže jedan od važnih fenomena savremenog sveta, a onda se zatekao na njegovom predavanju u parijskoj bolnici i shvatio je da se na tom mestu razvija u stvari nešto što je živo razmatranje filozofskih postavki i živo razmatranje tog fenomena, i bio je zapanjen kako u stvari osoblje bolnice, a naročito hirurzi, razmatraju u stvari svoj problem u koji su upali i iz koga ne mogu da se iščupaju. I tog trenutka autor je shvatio da u stvari to mesto na kojem on može da pokrene filozofsku i antropološku studiju o tome kako izgleda savremeni svet u kojem ljudi rade, do te mere da će izgubiti i svoju sposobnost za rad. Jérôme Lemaire je tada uspostavio kontakte sa bolnicom, otišao tamo na neodređeno dug period kao zdrav čovek, obukao se u uniformu hirurga i uspeo da nas uvede na mesta koja su do sada bila apsolutno nezamisliva kad je dokumentarni film, da nas uvede u hirurške timove, da nas uvede na operacije, i to ne da bi se bavio operacijama, jer je to apsolutno izvan sfere njegovog interesovanja, već da se bavi time kako su hiruški timovi u elitnoj parijskoj bolnici pretvoreni u potpuno obespravljenu radničku klasu koja mora da ispuni normu na pokretnoj traci u tolikoj meri da apsolutno više ne znaju šta se dešava sa njihovim pacijentima, sa procedurama koje primenjuju i konačno sa njima samima u svemu tome. Jedan zadivljujući dokumentaristički podvig koji pravi duboki rez u to šta se u stvari dešava u sferama rada i šta se dešava sa bitnom promenom u kojem o radu odlučuju oni koji se danas zovu menadžeri, koji su nakon menadžerske revolucije očigledno svuda u svetu zaveli menadžersku diktaturu koja je nemilosrdna čak i u sferama koje su bile namenjene onome da se pomogne ljudima, u sferama u kojima su ljudi izvan tih sfera menadžerske diktature uspevali da pronađu neko svoje utočište. Autor koji se zove Nikolaus Geirhalter je jedan od onih koji je stvarao moderni dokumentarni film. Sa njegovim filmom Pripjat iz 1999. godine započinje u stvari, ne samo sa njegovim, to je jedan od filmova koji započinju taj ogromni uspon modernog filma. U vreme kada se pojavio, to je bio jedan potpuno fantastični dokumentarni film koji se bavio prizorima iz Černobilja. a koji je izgledao kao da ga je režirao Tarkovski, i film koji je sam autor snimao, slično kao Loznica, filmskom kamerom na 35 mm traci, crno-belom tehnikom. Film koji nam sada dolazi zove se vrlo neobično Homo sapiens. To je film koji na poseban način spaja estetike i pristupe filma Pripjat i filma Drugde. Sa jedne strane, to je realistični prikaz nečega što je stanje na pojedinim delovima naše planete. I to je film koji nam objedinjuje te prostore u nešto što je jedinstvena slika tragova vrste Homo sapiens na planeti Zemlji. Sa druge strane, to je film koji je naučna fantastika, futuristika. To je film koji će mnoge ljubitelje naučne fantastike podsjetiti na kultni film Planeta majmuna. Nakon Guy Haltera dolazi autor koga je Festival 7 veličanstveni već imao prilike da pozdravi 2006. Miroslav Janek je jedan od velikih evropskih i svetskih autora, svakako jedan od onih koji su na vrhu kada su u pitanju vrlo neobični, kolažni filmovi mešanih postupaka, filmovi koji se bave decom, koji imaju određene probleme. I Miroslav Janek u ovom normalnom autističnom filmu upravo kombinuje takve postupke, dovodeći petoro mladih koji imaju problem Aspergerovog sindroma, ali oni koji su izuzetno inteligentni i kreativni. I tu kreativnost Miroslav Janek pokušava svim filmskim sredstvima i naročito svojim izuzetnim podsticanjem na interaktivnost. Miroslav Janek je još jedan od autora koji sam snima svoje filmove. I nakon Janeka još jedan, a sad mogu već da kažem i miljenik beogradske publike, autor koji prvi put u 12-godišnjoj istoriji našeg festivala, plus jedna, dolazi po treći put, i to s puno razloga, Audrius Tonis, Litvanac, jedan od zaista velikih dokumentarista kada je u pitanju izraziti autorski postupak, ovoga puta dolazi sa filmom koji se zove Žena i lednik. Žena i lednik je priča o ženi i ledniku. Audrius Tonis zaista jeste tako neposredan i jednostavan. On će se prosto prepustiti onom što je studija prostora, studija osobe, uživati u prizorima koje za nas izuzetno poetizuje, u prizorima neba, u prizorima snega, u prizorima malih bića koje nas okružuju, podjednako izuzetan u nečem što su spajanja tokova vremena. I ovoga puta on nas vodi u sadašnji trenutak planine Tien Shan, na kojem se nalazi neki ogromni džinovski glečer, i vodi nas u neobičnu baraku, stanicu u kojoj je jedna žena, posvećujući svoj život nauci i istraživanju, provela punih 30 godina, odvojena od sveta i buke sveta. Pardon, festival zatvaramo Harrijem Potterom. Zatvaramo u stvari jednim sjajnim, razigranim dokumentarcem koji liči na engleske i dokumentarne igrane filmove. Film koji nas uvodi u jedan od koleđa koji je ujedno internat, koleđ namenjen osnovcima kojima teško pada da se odvajaju od kuće, koleđ koji zaista one koji su ljubitelji serijala o Harryu Potteru može da podsjeti na te učionice, hodnike, nešto što je zgrada kao dvorac, ali i koleđ u kojem otkrivamo dvoje zaista harizmatičnih učitelja, harizmatičnih po tome da su generacije obeležili nečim što je trud na tome da se obrazuju ne samo njihova znanja i možda manje od svega njihova znanja, koliko ličnosti te dece koja prolaze tuda. Film koji će neke možda i podsjetiti na kultni film Društvo mrtvih pesnika u velikoj meri, iako se radi o deci koja se nalaze tamo.
Thank you. si fate kidnapper par un piano monstre, un animal démesuré qui me séquestre. Situation délicate, piégé dans ses sonates et par son diapason, me maintient en prison. Prisonnière malgré moi, sa grande bouche se ferme sur mes doigts quand on se touche.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Si je m'enfuis un jour, si je le prends de court, je me promets de ne jamais plus en jouer. J'ai glissé une seule fois la fausse note qu'il ne fallait pas. Amoureux, non, je ne crois pas, il a juste eu envie de moi.
Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Ivan Marković, program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših, Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di Vita e Morte, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
BGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
Eko.
lepe vesti stižu iz omiljenog grada Jugoslovena, iz Trsta. Film Dobra žena Mirjane Karanović, debitantsko rediteljsko ostvarenje naše glumice, proglašen je najboljim na 28. filmskom festivalu u Trstu, na kome je nagrađen i filmski projekat u razvoju Borisa Mitića, Slatko od ništa u okviru festivalskog koprodukcijskog foruma. Ako govorimo o filmu Dobra žena, znate da je on bio prikazan na prošlom festu, 44. A u narednim minutima govorimo o festu koji nam sledi od 24. februara. Monika Belucci i film Emira Kusturice Na mlečnom putu otvorit će u Beogradskom Sava centru 24. februara 45. Međunarodni filmski festival Fest, na kome će biti prikazano 95 premijernih filmova, rečeno je juče, u Skupštini grada Beograda. Slušamo kako je glavni program ovogodišnjeg festivala Fest najavio umetnički direktor ovog festivala Jugoslav Pantelić.
Krenuo bih od programa u kome, kao što znate, dodeljujemo nagradu Beogradski pobednik, ali i nagrade u drugim kategorijama, baš kao i na prošlom izdanju i na ovom 45. festu. 15 filmova takmiče se za ovu nagradu i 10.000 evra koliko iznosi novčano nagrada Beogradski pobednik. Filmovi dolaze iz svih delova sveta. Iran je samo jedna od tri nacionalne kinematografije koja u glavnom takmičarskom programu Festa ima čak dva predstavnika. Dakle, Inversion i Malaria upravo dolaze iz Irana, s tim da to nisu jedini filmovi koji stižu iz ove izuzetno kinematografski važne sredine. Odmah ću isto iskoristiti priliku da kažem da je na programu Festa i naravno film Ashgara Farhadija, Salesman ili Trgovački putnik, on je nekako sada u žiži izveštaja vaših kolega u inostranstvu. No, vratimo se takmičarskom programu. Pored iranske kinematografije, koja je u glavnom programu zastupljena sa dva filma, još dve kinematografije imaju tu privilegiju, uslovno rečeno. Sljedeća je ruska, Kiril Srebernikov, naš stari znanac. Na festu će se takmičiti sa filmom Mučenik ili Učenik. Treća kinematografija, koja ima dva predstavnika u glavnom takmičarskom programu, je susedna Hrvatska. Iznenađujuće dobar rediteljski debi žene koja se u Beogradu predstavljala do sada svojim kratkim filmovima, Hana Jušić, Ne gledaj mi u pjat, koji smo preveli Ne gledaj mi u tanjir, s obzirom da ipak mnogi ljudi ne znaju šta znači pjat, među njima sam i ja. A drugi je film o kome se dosta priča već izvjesno vreme i koji kao reditelj potpisuje Nevio Marasović, ime mu je Goran. Pored ovih šest filmova, siguran sam da ćete u glavnom takmičarskom programu pronaći još mnogo zanimljivih. Ja ću se sada fokusirati recimo na temu koja, neću reći dominira, ali koja je zaokupila pažnju dvoje reditelja koje se takmiče za Beogradskog pobednika. U pitanju je, nažalost, aktuelna tema najveće pošasti čovečanstva u ovom trenutku, a to je terorizam. Ova dva filma koja se nalaze u trci za Beogradskog pobednika tu tematiku nekako sagledavaju iz dva potpuno različitog ugla. Ukoliko se fokusiramo na film Laila M, koji nam dolazi iz Holandije, sagledat ćemo život jedne klasične amsterdamske hipsterke koja će iz raznoraznih razloga završiti u kampu ISIS-a negde u Siriji. Za razliku od ovog filma iza koga stoji evropska produkcija, drugi film koji tretira ovu goruću temu jeste film Dark Wind, mi smo ga preveli kao Crni vetar. Taj film dolazi iz sirijsko-iračke koprodukcije i sniman je na teritorijama u selima gde ljudi svakodnevno strahuju od upada ISIS-a, koji se i dešava za vreme snimanja filma. Film je izuzetno potresan, kakav inače može da bude film koji na verodostojan način prikazuje, kao što sam malo pre rekao, najveću pošast vremena u kome živimo.
Fest ove godine nudi veliki broj regionalnih, balkanskih, istočnoevropskih premijera, te će publiku u Beogradu među prvima na planeti pogledati najnovije filmove miljenika Kauris Makija, Šlendorfa i drugih. Tu će biti Fernando Trueba, zatim i festove ekskluzive Angli, Tom Ford, Asgar Farhadi, Andrej Končalovski, Xavier Dolan, zatim Olivier Assayas, Jim Jarmusch, Rade i Danilo Šerbeđija, Andrej Kravčuk. Jugoslav Pantelić rekao je da su ovogodišnji dobitnici nagrade Beogradski pobednik, poznati španski režiser Carlos Saura i glumac Ljubiša Samardžić. Predsednik žirija ovogodišnjeg festa je reditelj Srdan Golubović, a predsednik žirija za najbolji srpski film hrvatska glumica Ksenija Marinković. Na Fest Klasiku ove godine biće prikazani i dokumentarci o Abasu Kiarostamiju, Stanleyu Kubricku, restaurisane kopije filmova Oči Čornije i Beograd prestonica Kraljevine Jugoslavije, film iz 1932. A biće predstavljena i novo izrađena kopija kultnog filma Skupljači perija, 50 godina nakon njegove svetske premijere u Kanu. Publika će do 5. marta, kada će na svečanom zatvaranju biti prikazan film Tišina Martina Scorsese, moći da vidi najbolje filmove sa svetskih festivala i gotovo sve favorite za Oscara. A u takmičarskom programu Granice biće prikazano 8 subverzivnih filmova iz Južne Koreje, Austrije, Poljske, Francuske, Italije, Irana, Meksika, Sjedinjenih Američkih Država. U narednim minutima slušamo Mladena Đorđevića, selektora programa Granice i pre godinu dana ustanovljenog Thrills and Kills, programa za ljubitelje subverzivnog filma Na ivici noža.
Takmičarski program Granice je program posvećen art house subverzivnim filmovima koji se bave granicama i ove godine se bave granicama na način zapravo da pokazuju brisanje granice između dokumentarnog i igranog. I upravo ovaj program, dakle ovogodišnji program se razlikuje od programa iz prethodnih godina zato što sadrži čak 3 dokumentarna filma. To su ovako vrlo interesantni provokativni filmovi koji su sa uspehom prikazivani na velikim svetskim festivalima i pre svega bi istakao film Liberami italijanske autorke Federike Giacomo koja je uočila jednu zanimljivu temu u Italiji, dakle ona je uočila tu, da kažem, epidemiju rituala isterivanja đavola u okviru katoličke crkve. Dakle, vrlo jedan interesantan, provokativan dokumentarac koji se bavi tim kontrastom tradicije i savremenih navika, ne sadrži klasične intervjue, dakle, u pravom smislu je reč o brisanju granice između dokumentarnog i igranog. Što se tiče programa Thrills and Kills, imamo, recimo, uzbudljiva akcijana komedija, dakle jedan žanrovski film iz zemlje iz koje nismo namikli da dolaze često žanrovski filmovi, dakle iz Mađarske, to je film Atile Tila, Ubice iz kolica, film koji govori o bandi mladića koji su vezani za invalidska kolica i postaju banda jer počinju da rade za lokalnu mafiju. E sad, iz Južne Koreje smo navikli da dolaze ti žanrovski filmovi. Imamo jedan zanimljiv akcioni horor koji je veliki hit na žanrovskim festivalima širom sveta. To je film Voz za Pusan koji govori o epidemiji zombi virusa u Južnoj Koreji. Film se dešava u vozu na relaciji Pusan-Seul, gde imamo grupu junaka koji pokušavaju da prežive napad zombija. I tu je zanimljiv film i Creepy, odnosno jezivi kultnog japanskog reditelja Kiyoshi Kurosawe, zapravo jedan mračni detektivski thriller koji govori o detektivu koji se vraća iz penzije i pokušava da reši misteriozni nestanak jedne porodice od pre 6 godina i tu ulazi, dakle, u mračne tajne japanske porodice, japanskog društva. Eto, toliko od mene.
Gosti ovogodišnjeg festa biće poznati reditelji Hugh Hudson i Fernando Trueba, zatim Nevio Marasović, Danilo i Rade Šerbeđija, kao i Carlos Saura, kome će biti uručena nagrada Beogradski pobednik. O domaćoj selekciji govori Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije.
U domaćoj selekciji će biti prikazano 7 filmova, od koga ćete imati prvi put premijeru, dakle dva filma čak. Prvi je Rekvijum za gospođu Ju, koji je, da podsjetim, uvršten na ovom Berlinalu. To je znači film Bojana Vuletića. Rekvijum za gospođu, znači panorama. Osim Bojana Vuletića, Luke Bursać je režirao film After Party, a takmičiće se tu i Danilo Bećković, Zane Komljan, Tamara Drakulić, Filip Kovačević i Miloš Radović, sa znači filmovima Jesen samuraja, Svi severni gradovi, Vetar, Inkarnacija i Dnevnik mašinovođe. Filmski centar Srbije je prepoznao, u Festu ne prepoznao kao i cijela nacija, jel, da je to jedna od najvećih filmskih platforma koje postoji u zemlji. Jednostavno, ta publika koja dolazi na Fest je ogromna moć koju treba iskoristiti za promociju domaćeg filma, tako da smo jednostavno odlučili da preko ovih nagrada trebamo da podržimo tu ideju i da stvorimo zapravo neke nagrade koje će postati referenca u domaćem filmu. Što se tiče industri programa, ove godine imamo za temu bioskope i distribuciju, zato što smo primetili da je to zapravo slaba tačka, ne primetili zato što znamo da je to slaba tačka domaćeg filma. Mi imamo 118 ekrana u Srbiji, od toga polovina nije digitalizovano, mnogi veliki gradovi nemaju bioskope, znači o tim problemima ćemo razgovarati i pokušavat ćemo da nađemo neka rešenja tokom industrije programa, a istovremeno ćemo pokušati da poboljšamo distribuciju između u regionu, zašto nam je ideju zapravo dao i Jugoslav Pantelić Selektor, koji je uvrstio Hudson We Have the Problem ponovo u program Festa, upravo da bi pokazao kako neki vrlo značajni filmovi iz regiona zapravo nemaju regionalnu distribuciju. Napravit ćemo jedan panel diskusiju sa direktorima filmskih centara i agencija celog regiona, počeši od Albanije, Grčke, Rumunije, pa preko svih bivših jugoslovenskih republika, da vidimo kako taj problem sistemski može da se reši. Mislimo da je isto i Fest i njegov industri deo upravo platforma za tako nešto.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Vesna Tošović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.